Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatın xəbərlərində. Türkiyədə erkən parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib. Gələn il Azərbaycanda taxıl əkini sahələrinin kəskin azalması gözlənir. Britaniya yenidən Rusiyanı öz məsuliyyətini anlamağa çağırıb. İndi isə daha ətraflı. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ölkədə islahatlar keçirəcəyinə, Türkiyənin müasir demokratiya əsasında idarə olunacağına söz verib. Baş nazirin İslam Təmayüllü Partiyası dünən parlament seçkilərində qalib gəlib. Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni yığıb. Erdoğan Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üçün çalışacağını deyib.
Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan Avropa Birliği hedefini gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu yolculukta milletimizin yüksek menfaatleri ve değişim talepleri bundan önce olduğu gibi yine rehberimiz olacaktır.
Avropa komissarı José Manuel Barroso Erdoğanı qələbə münasibətilə təbrik edib, onun Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq istəyini yüksək qiymətləndirib. Vatikan rəsmisi də deyib ki, bu seçkilər həm Avropa üçün, həm də bütün xristiyan icmaları üçün ən yaxşı nəticə olub. Türkiyədə növbətən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsində səbəb aprel-may aylarında yaranmış siyasi böhran olmuşdu. O zaman ölkənin Konstitusiya Məhkəməsi parlamenti yetərsək olmadığından prezident seçkilərini etibarsız saymışdı. Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədi ilə keçirilən həmrəli marafonunda 195 nəfər iştirak edib. Onlar arasında siyasətçilər, redaktorlar, sıravi və xarici ölkə vətəndaşları da var. Bunu Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli marafonun yekunlarını və maliyyə hesabatını açıqlayarkən bildirib. Ətraflı Vüsalə Əlibəyli.
Marafon 22 iyundan 22 iyula qədər davam edib. Ümumilikdə isə 1938 manat yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb.
Toplanmış 1938 manatdan 356 manat verilmişdi Sakir Zahidovun ailəsinə, 266 manat verilmişdi Samir Sədəqətoğlunun ailəsinə, Rafiq Tağının ailəsinə verilmişdi 259 manat, Fərəməz Allahverdiyevin ailəsinə 259 manat, Eynulla Fətullayevin ailəsinə 256 manat, Rövşən Kəbirlinin ailəsinə 277 manat, Yaşar Ağazadə
Emin Hüseynovun sözlərinə görə Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlunun ailəsinin vəziyyəti stabil olduğundan onun üçün ayrılmış vəsaiti ən çox maliyyə çətinliklərlə üzləşən Sakir Zahidovun ailəsindən verməyə xahiş edib. Emin Hüseynli marafon ənənəsini davam etdirəcəklərini də vurğuladı. Hazırda böhtan, təhqir, narkotik vasitələrdən istifadə, dini ədavət salma ittihamları ilə 7 jurnalist həbsdə saxlanır. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu növbəti marafonu Monitor jurnalının 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə keçirmək niyyətindədir. İnstitut mətbuat prospektində onun heykəlinin qoyulmasına çalışacaq.
Durna Səfərli. Gələn il Azərbaycanda taxıl əkini sahələrinin kəskin azalması gözlənir. Bunu APA-ya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl və un ehtiyatlarının tənzimləməsi şöbəsinin müdiri Məhəmməd Hüseynov deyib. Nazirliyin rəsmisi bildirib ki, bu il buğda əkilmiş sahələr ötən ilə müqayisədə 85 min hektar azdır. Bunun səbəbi isə toxumun və enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxmasıdır. Vergilər Nazirliyi 760 obyektdə nöqsan aşkar edib. Bunlar Nazirliyin aksiz markalarının tətbiqinə nəzarət məqsədilə bir ay ərzində keçirdiyi yoxlamalar zamanı aşkarlanıb. Aynı zamanda Nazirlikdən verilən məlumata görə indiyədək 16 minə qədər obyektdə yoxlama aparılıb. Araşdırma zamanı 120 minə qədər malın aksiz markası olmadan satılması aşkarlanıb. Satılan malların əksəriyyəti isə alkoqollu içkilərdir. Və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün yenidən deyib ki, Rusiya öz məsuliyyətini başa düşməli və Andrey Lugavoyu ekstradisiya etməlidir. Britaniya Lugavoyu sabiq KGB əməkdaşı Aleksandr Litvinenkanı Londonda zəhərləyərək öldürməkdə ittiham edir. Gordon Brown Britaniyanın baş naziri kimi bugün keçirdiyi ilk aylıq mətbuat konfransında belə deyib. Biz istəyərdik ki, Rusiya məsuliyyətini anlasın, bizim prokurorluğun müəyyən elədiyi Rusiya vətəndaşını ekstradisiya eləsin. Bu arada isə Moskva prokurorluğu keçirdikləri mətbuat konfransında Britaniya araşdırmasını kəskin tənqid edib bildirib ki, Lugavoyun ekstradisiya tələbi siyasi motivlidir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam eləyir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azalar Radyosunu dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. İndidən bizim dağımıza qoşulanlar Bakı vaxtı axşam 7-də 5-də geçdi. Ben 35 işdən sonra proqramı efirdədir 101.7 FM-də Bakı ərazisinə və üstəgəl bütün dünyaya internet vasitəsilə Azadlıq Radyosu.az saytından. Bu saatda biz yeniyetmələr və gənclərin gələcəyi barədə danışacağıq. Yəni, ümumi belə deyə yaxınlaşaq, indi mən söhbəti xırdalayacağım. Studiyamızın qonağı analitik psixoloq İbrahim Əsədli. İbrahim bəy, hoş gəlmiş studiyamıza. İbrahim bəy, bir neçə müddət bundan əvvəl və bugün bir neçə qəzetlər maraqlı bir sosioloji soru nəticələrini açıqlayıblar. Həmin o sorğuya görə Azərbaycan yeniyetmələrinin 61%-i dövlət işini biznes fəaliyyətindən üstün tutur. Yəni, demək olar ki, hər 3 nəfərdən ikisi, demək olar ki, burada 5% çatmır. Amma 3 nəfərdən ikisi dövlət içində işləmək istəyir. Qalanları ya biznes seçdilər, ya da ümumiyyətlə başqa sahələri, misal üçün, öz təhsillərini davam etdirmək, ikinci və yaxud üçüncü təhsil almaq istəyini və s. Bu, sizin fikrinizcə cəmiyyətdə bu yeniyetmələr və gənclərin düşüncəsində nəyin mövcudluğunu əks etdirir? Nəyin göstəricidir? Niyə 61% misal üçün dövlət işini seçməyə daha meyillidirlər?
Çox sağ olun Ziya. Mənə söz verdiyinizə görə, dəvət elədiyinizə görə bu sorğunun nəticələrinə əsasən deyə bilərəm ki, bu çox müsbət bir haldır. Hər halda bizim yeniyetmələrimiz dövlət işində işləmək, öz xalqına, dövlətinə xidmət eləmək üstünlük verirlərsə, bu çox böyük müsbət bir haldır. Bu bir neçə məqamlardan xəbər verir. Birinci, dövlət işçisinin olmaq prestijini. Yəni, bunun cəmiyyətdə kifayət qədər yükü var. Bilirsiniz, belə Amerika bir psixoloqu var, Abraham Maslow. Onun piramidası var, tələbatlar piramidası. Bu tələbatlar piramidasına əsasən hər bir insana ilk öncə fizioloji tələbatlarını ödəmək lazımdır. Bu tələbatlar ödənildikdə insanın digər tələbatları mövcud olur. Deyək ki, məhəbbət tələbatı, özünü təsdiq tələbatı, eyni zamanda da cəmiyyətdə özünü təsdiq. Yəni cəmiyyətdə öz yerini tutmaq məsələsi kimi. Əlbəttə, hər bir şəxs öz həyatını qurarkən, öz taleyini düşünərkən, özünə maraqlı olan bacardığı sahəni seçməlidir. O sahəni seçməlidir ki, o sahədə o tam öz istedadını üzə çıxara bilsin. O həmən o işdən həzz alsın, inkişaf eləsin. Çünki insan ki, öz peşəsini sevmirsə, o onda kamilləşə bilməz, inkişaf eləyə bilməz, mütəxəssis ola bilməz. Hələ xüsusda dövlət işində. Dövlət işi yüksək peşəkarlıq, yüksək intellekt, yüksək mənəviyyat tələb eləyən bir işdir. Çünki burada dövlət, hər hansı dövlət məmuru cəmiyyət qarşısında cavab verir, vətəndaşlar qarşısında cavab verir, dövlət qarşısında, rəhbərlik qarşısında cavab verir və bu yüksək keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu sorğu yuxarı sinif şagirdləri arasında keçirilibdir. Mən xatırlayıram, mən hərçənd ki, sovet vaxtında oxumuşam və bizdə belə bir fən var idi. Peşənin seçimi fənni. Bu fən bizə nəzərdə tutulurdu ki, indi yuxarı sinif şagirdlərinə müxtəlif peşələrin xüsusiyyətləri haqqında məlumat verir. Və biz də bu məlumatlara əsasən məktəbdən sonra hansı ali ocağı seçəcəyimizi müəyyənləşdiririk. Çünki insanın həyatında bir neçə məqamlar var ki, hansı ki insan gərək özü onları seçsin. Əlbəttə, valideynlərin, dost tanışların, axsaqqalların, nüfuzlu şəxslərin məsləhətləri vacibdir. Onları dinləmək lazımdır. Lakin üç məsələ var ki, hansında ki insan yalnız öz daxilinə əsaslanaraq onu seçməlidir. Hansılardır bunlar? İlk öncə peşə, sonra ailə məsələsi, ondan sonra harada və necə yaşamaq, yəni həyat tərzinin qurulmasında. Bu üç məsələ mənim üçün çox vacibdir. Çünki bunlar fundamental olaraq, bunlar uzun müddətli olaraq, bunlar insan sağlamlığını və psixoloji durumunu da formalaşdırırlar. Əgər insan hardasa, kiminsə məsləhətinə görə, özünü düşünmədən, dərindən fikirləşmədən, hansısa bu üç məsələdən birindən soyuqluq ya məsuliyyətsiz yanaşırsa, səhv addım atırsa, ondan sonra bu peşmançılıq olur. Və bu peşmançılıq ötəri peşmançılıq olmur. Bu daima stres yaradır. Belə deyək ki, fon stresi yaradır. Çünki əgər sən sevimli işə getmirsənsə, evə ürəklə qayıtmırsansə və yaşadığın yer səni qani eləmirsə də, sən daima stres içindəsən. Sənin fəaliyyətin, sənin məsuldarlığın çox aşağı səviyyədə olur. Və bu zaman bir çox xəstəliklər baş verir. O cümlədən də psixosomatik xəstəliklər, nevrogen xəstəliklər, psixiki xəstəliklər. Ona görə də bizim gənclərimizin belə bir seçimi bir tərəfdən ürək açandı. Digər tərəfdən burada mənfi tərəflərdə mən qeyd edə bilərdim.
Cüsus.
Bunlar hansı ola bilər? Bilirsiniz, yəqin ki, başqa ölkələrdə, əlaxsus da inkişaf eləmiş ölkələrdə bu biznes sahəsi önəm daha çox daşıyır. Çünki biznesdə inkişaf var, sərbəstlik var, biznesdə istədiyin qədər qazanmaq imkanı var öz istedadın, bacarığın, qismətin çərçivəsində. Hər bir sahəni biznes eləmək olar əlbəttə ki. Amma dövlət qulluğu bir qədər başqadır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə, Amerikada, Avropa ölkələrində qadağandır dövlət işində işləyən məmurlara bizneslə məşğul olmaq. Əgər siz dövlət işində məşğul olmaq istəyirsinizsə də, deputat seçiləcəksiniz, prezident seçiləcəksiniz, nazir keçmək istəyirsiniz, sizin biznes maraqlarınız qalır qıraqda, siz həmən hansı o müddət ərzindəki dövlət işində məşğul olmaq istəyirsiniz, məşğul olursunuz, yekunlaşdırdıqdan sonra bu müddəti siz yenədən biznesə qayıda bilərsiniz. Amma ikisini qarışdırmaq bu cinayət sayılır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bəzi bizim məmurlarımız bu məsələləri qarışdırırlar. Bu da mən başa düşürəm ki, bizim hələ gənc, cavan respublika olmağımızla əlaqədardır. Kifayət qədər respublikada müsbət dinamik proseslər gedir, islahatlar gedir. Amma istədiyimiz kimi bunlar hər dəfə alınmır. Bu dövlət məmuru olmaq istəyi də mən gənclərdə bir şeydə də görürəm ki, gənclər reallığı daha açıq görürlər. Onlar bu həyatda yer tutmağa çalışırlar. Onlar istəyirlər ki, öz həyatlarını maksimum dərəcədə yaxşı qursunlar. Tələbatlarını ödəsinlər. Əylənməkdə, təhsil almaqda, səyahət eləməkdə və bunun üçün ən əlverişli yollar axtarırlar. Bu əlverişli yolları isə bizlər, böyüklər yaradır. Yəni, cəmiyyətdəki olan struktur yaradır. Və görünür ki, dövlət məmurlarının bir qədər yüksək həyat səviyyəsi bir çox gənclərimizi dövlət məmuru olmağa daha çox vadir edir. Mən bu cəhətə təəssüf eləyirəm. Mən istərdim ki, bizim alimlərimiz, bizim əsl incəsənət ustalarımız səviyyəsi o qədər örnək olsun ki, gənclərimiz məhz elmə, təhsilə üz tutsunlar və öz gələcəyini bu sahələrlə bağlasınlar. Hərçənd ki, indi 61% bu sorğunun nəticəsi belədir. İndi digər başqa bir qurum əgər bu keçirsə və bilmək lazımdır indi bu hansı şəhərdədir, bu hansı intellektə malik olan, hansı məlumata malik olan gənclər arasındadır.
Bu 4 şəhərdə keçirilib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Əli Bayramlı və 1200-dən artıq 14 ilə 17 yaşlar təbəqəsinə əhatə edib.
Yəni, əsasən şəhərdir bu.
Nəsə şəhərlərdir, bəli.
Aydındır. Yəni, şəhərdə informasiya yükü daha çoxdur. Yəni, bir nəfərə daha çox informasiya düşür. Çünki burada kifayət qədər kanallar çoxdur. Radio stansiyalar da fəaliyyət göstərir rayonlara nisbətən. Ona görə də burada kitləvi informasiya vasitələri də internetə çıxışda və digərləri çox olduğuna görə əlbəttə ki, burada fərq eləyə bilərdi. Məsəl üçün, əgər rayonlarda bu keçirilsəydi, yaxud da ki, digər yerlərdə keçirilsəydi, qaçqınlarımızın məskunlaşdığı yerdə keçirilsəydi, orada ola bilsin ki, fərqli nəticələr əldə eləmək olardı. Hər halda bu nəticələr varsa, biz buna inanmamaq əsasımız yoxdur. Deməli, bu gənclərimizin seçimidir.
Siz qeyd etdiniz, biraz əvvəl ki, bir nümunə olmalıdır seçimdə. Yəni, valideynlər burada olur, nüfuzlu şəxslər olur və yeniyetmənlər formalaşdıqca kiməsə baxırlar, bir örnək götürürlər. Biraz toxunduz bu məsələyə, mən konkretləşdirim. Bəlkə Azərbaycan yeniyetmələri reallığı siz dediyiniz kimi daha yaxşı qavrayırlar. Görürlər ki, dövlət məmuru olmaq uğurlu biznesin sahibi olmaq deməkdir. Yəni, bəlkə də bir çoxlarının şuuru altında biznesə sahib olmaq prizmasından bu yolları deməkdir ki, misal üçün, ən asan yol hansıdır? Onlar dövlət məmuru olmaq yolunu seçirlər ki, arzuladığı biznesi həyata keçirsinlər. Yəni, buna arxalana bilərmi? Azərbaycan cəmiyyətində bu proses mi baş verir?
Bilirsiniz, ya, mən dedim ki, əslində bu düzgün deyil. Dövlət işini biznesla qarışdırmaq.
Amerika.
Bəli, çünki sən əgər gelirsən dövlət işinə ki, öz biznesi qurasan, öz marağını güdəsən, deməli sən birbaşa öz vəzifə borcu, vəzifə funksiyası yerinə yetirmirsən. Çünki hər hansı bir məmurun vəzifə borcu var. Onun qarşısında vəzifələr durur ki, o öz sahəsi üzrə məsuliyyət daşıyır və məsuliyyəti cəmiyyət qarşısında, xalq qarşısında və bizim hamımızın qarşısında daşıyır. Kimliyinə asılı olmayaraq. Və əgər hər hansı bir məmur gedir ki, mən gedirəm, həmən hansı bir vəzifəni tutam və burada öz uğurlu biznesimi quram və əgər bu cəmiyyət tərəfindən müsbət qarşılanırsa, deməli, bu bizim cəmiyyətimizin yanaşmasıdır. Bu, demərəm, bu problemdir ya yox, bu kimin necə qəbul eləyir eləsin. Amma şəxsən mənim üçün bu qəbul olunmazdı.
Bilirsiniz mi, bir çox ekspertlər düşünür ki, hər halda mənim söhbət etdiyim ekspertlər, Azərbaycan cəmiyyəti, yəni onların sözlərini deyirəm, tam xəstə də olmasa, amma bu xəstəlik sindromlarına, simptomlarına malik olan bir cəmiyyətdir. Bu baxımdan, əgər yanaşsaq, necə vəziyyəti düzəltmək olar?
Olar. Necəsini bilirsiniz, mən özüm ixtisasca həm həkiməm, mənim bir neçə həkim ixtisasım var. Eyni zamanda da analitik psixoloq və psixanalitik kimi də mən bu yaxınlarda təhsilimi bitirmişəm. Hər hansı bir məsələni, hər hansı bir prosesi düzgün proqnozlaşdırmaq, onu yönəltmək üçün gərək o prosesin əsasında duran qanunları biləsiniz. Deyək ki, həkim xəstəyə baxıb, onun vəziyyətini, durumunu müəyyənləşdirir və proqnoz verə bilir. Nəyə əsaslanaraq? Biliyə, statistikaya, elminə və intuisiyasına. Yəni, bünövrədə durur bilik, qanunların biliyi, bioloji qanunların biliyi. Bunlar əsaslanaraq təxmin eləmək olur ki, filan-filan proseslər baş verə bilər. Yəni, təbabətdə peyğəmbərlik yoxdur. Yalnız statistika və proqnozlaşdırma var. Faiz məsələsi var. Eyni zamanda da biz cəmiyyəti bir orqanizm kimi götürsək, yəni əslində bu belədir, cəmiyyət bir sistemdir. İnsan orqanizmi sistem olduğu halda cəmiyyət də bir sistemdir. Burada da hər bir kəsin öz rolu, öz funksiyası var və bu da dinamik inkişaf eləyən bir sistemdir, açıq sistemdir. Əlbəttə ki, cəmiyyətdə də baş verən proseslər öz başına baş vermir. Bunların da əsasında qanunlar durur. Əgər insanın yaşamını bioloji və psixoloji qanunlar imkan verir ki, biz başa düşək. Cəmiyyətdə baş verən prosesləri sosioloji qanunlar var ki, hansı ki, bunlar imkan verir. Və bu qanunlardan agah olanlar prosesi düzgün qiymətləndirib, buradan çıxış yolu tapa bilərlər. Belə bir elm var, sosial psixologiya. Yəni, bu kütlələrin, iri kütlələrin psixologiyasını öyrənən, bunların əsasında qanunları öyrənən bir elmdir. Əlbəttə, bu sahə mən istərdim ki, bizdə daha geniş inkişaf eləsin. Bu sahənin, bu elmin köməyi ilə biz prosesləri, cəmiyyətdə gedən prosesləri daha dəqiq öyrənə bilərik və əlbəttə ki, bilimiz artandan sonra biz öz cəmiyyətimizi istədiyimiz yüksək səviyyələrə həm mənəviyyatda, həm təhsildə, həm texnikada, həm hər bir sahədə yüksəldə bilərik. İndiki bizim durumumuzu düzəltmək üçün əlbəttə kimsə tək heç nəliyəsi deyil. Bu, cəmiyyətdə gedən proses cəmiyyətin özünə aiddir və cəmiyyətdə olan qüvvələr bunu istəməsələr, bunu görməsələr, buna yanaşmasalar, düzgün yanaşmasalar, heç nə dəyişiləsi deyil. Cəmiyyətdə var aktiv qüvvələr, var pasiv qüvvələr. O pasiv qüvvələr də hansısa bir dövrlərdə aktivləşir, sonra yenə də süsləşir. Amma daima aktiv olan hardasa 3-5% daima var. Hansılar ki, cəmiyyətin, belə deyək ki, ardıcıl inkişafını təmin edirlər. Əgər hansısa bir krizis dövrlərdə sıçrayış baş verir, bir çox insanlar, kütlələr, böyük sosial proseslərə qoşulurlar və qısa bir zaman ərzində böyük hadisələr, böyük islahatlar baş verirsə, bu dövr bundan sonra dinamikliyini itirir və ardasa başlayır daha stabil bir dövr, daha stabil bir inkişaf. Yalan danışmaq istəməzdim. Hansısa alimlər belə bir qanun tapıblar ki, cəmiyyət hər 15 ildən bir aktivləşir. Bunlar nə ilə əlaqələndirirlər? Onlar deyirlər ki, hər hansı bir nəsil yetişir, boya başa çatır və başlayır öz aktivliyini göstərməyə. Bu, 35-50 yaş arasında ən aktiv dövr, yəni kifayət qədər bilik toplanılıb və hələ də enerji var. Və başlayırlar öz fəaliyyətini, öz missiyasını yerinə yetirirlər. Bu nəsil, deyək ki, 75-80 yaşına çatdıqda, özlərindən sonraki gələn nəsilə yol verirlər. Və yenidən 15 ildən sonra bir dövr dəyişilir. Burada bir məsələ var ki, bu daimi gedən prosesdir və əlbəttə ki, bu 15 illik bunlar müddətləri nəzərə tutanda yəqin ki, digər faktorlar da nəzərdə tutulur. Mən sadəcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bugünkü gənclərin dövlət qulluğunda olmağına maraqların müsbət tərəflərini biz dəstəkləsək və onlara düzgün yol göstərsək, xalqa düzgün xidmət yolunu, nümunəsini göstərsək, nüfuzlu şəxslərin timsalında, onlar daha düzgün inkişaf eləyərlər və özlərinə və cəmiyyətə xeyir gətirərlər. Yox, əgər biz onları təhrif olunmuş şəkildə bəzi-bəzi adlarını çəkməyən məmurların timsalında biz onlara o məmurçuluğu göstərsək, necə ki, məmur öz biznesini dövlətlə qarışdıraraq öz rifahını yaxşılaşdırır digərlərin bədbəxtçiliyi üzərində, əlbəttə ki, bu düzgün olmazdı.
Əgər cəmiyyəti siz bir orqanizma bənzədirsinizsə, onda bunun hal-hazırda, belə deyək, cərrah əməliyyatına ehtiyacı var, yoxsa yox?
Bilirsiniz, ilk dəfə mən bildiyimə görə cəmiyyəti insan orqanizmə bənzədən Alman dahi alimi Virchow olubdu. Virchow bir çox xəstəliklərin səbəbini aşkarlayıb. Eyni zamanda onun belə fikri var ki, cəmiyyət və insan orqanizmi eyni bir şeydir. Hər bir kəsin öz yeri var, hər bir kəsin öz funksiyası var və əgər kimsə öz yerində öz işini görmürsə, cəmiyyət başlayır xəstələnməyə. Hərçənd ki, bir ixtisasın cərrah olduğuna görə siz soruşursunuz ki, cərrahi müdaxiləyə ehtiyacı varmı? Ümumiyyətlə, cərrahi müdaxilə son bir seçimdir. ciddi xəstəliklər mən indi plastik cərrahiyyəni nəzərdə tutmuram. Orada başqa səbəblərdən ola bilsin ki, illər. Amma deyək ki, tibbi göstərişlərə görə, həyati göstərişlərə görə cərrahi əməliyyat bu son seçimdir. Həkimlər həmişə çalışırlar ki, bu cərrahi müdaxiləyə ən son zamanda əl açsınlar. Eyni zamanda da vaxtı ötürmək olmaz. Əgər cərrahi müdaxiləyə lazımdırsa, onu vaxtında eləmək lazımdır. Dəqiqələr, saniyələr, saatlar ötürülürsə, xəstəni itirmək olar. Bizim cəmiyyətə gəldikdə isə bunu demək olmaz. Bilirsiniz nə üçün? Həkimlikdə belə bir fenomen var, konsilium. Yəni, heç bir kəs, heç bir şəxs adi bir halda kiminsə həyatı haqqında qərar çıxartmaq ixtiyarında deyil. Bu, o qədər bir məsuliyyətli işdir ki, Allah Taala tərəfindən yaradılmışın taleyini həll eləmək, müqədəratını həll eləmək məsələsi. Bu məsuliyyəti bölüşmək üçün özvə rəvə bildiyin, özvə bərabər bildiyin insanlarla o məsuliyyəti bölüşmək məcburiyyətindəsən. Bu, yəqin ki, hər yerdə elədir, hər bir dədə elədir. Məsəl üçün, orada qərargah var. Əlbəttə, hər bir komandirin öz məsuliyyət sayısı, amma eyni zamanda qərargah var. Əlbəttə, hər bir həkimin öz məsuliyyəti var, amma eyni zamanda konsilium var. Və bu konsilium qərar çıxardır. Əməliyyat olunmalıdır ya yox? Ayrı-ayrı cərrah təklif edə bilər ki, bəli, mən fikirləşirəm ki, bu xəstəyə əməliyyat lazımdır. Amma son qərarı konsilium çıxarır. Bax, cəmiyyətdə o konsiliumun olması problemdir. Kim özünə məsuliyyət götürüb, hansı insan, hansı qrup özünə məsuliyyət götürüb deyə bilər ki, cəmiyyətin hansısa bir hissəsini məhv eləmək lazımdır. Kim onu eləyə bilər? Varmı elə bir qurum, varmı bir kəs ki, desin ki, bəli, mən belə çıxıb bunu eləyirəm. Bəli, tarix elə bir kəsləri tanıyır. Kim çoxları bunu gizlin eləyir. Bir nəfər açıq-açığına aydın dedi ki, bu da Adolf Hitler olubdu, dedi ki, filan-filan-filan cəmiyyətin üzvləri, onlar məhv olmalıdır. Qısa müddətdə o böyük bir özünə görə millətini təmizlədi. Öz başa düşdüyü qədər, öz təfəkkürünə uyğun olaraq. Nəticəsində gördük. Yəni, öz millətini katastrofa, faciə qarşısında qoydu. Və burada da heç bir müsbət mən bir şey görmürəm. Yəni, belə bir məsuliyyəti öz üzərinə götürmək ki, bəli, bu cəmiyyətimizə cərrahi müdaxilə lazımdırmı, lazım deyilmi? Bu düzgün deyil.
Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə kifayət qədər yüksək səviyyədə konsilium lazımdır. Mən belə başa
düşürüm. Bəli. Nüfuzlu, hamı tərəfindən qəbul edilə bilən konsilium.
Və bu anda bir çox problemlər həll olunacaq.
Hər halda bizim mərkəzimiz olacaq, hara biz müraciət edə bilərik.
Yəni, dinləyicilərə deyim ki, bu söhbət sözün açığı daha çox məcazi mənadan gedir. Birbaşa başa düşərlər ki, həkimlər toplansınlar və s.
Belə deyək ki, konsilium tərcümədə məşvərət deməkdir. Azərbaycanda geniş məşvərətə ehtiyac var.
Aydındır. İbrahim Bey, mən minnətdaram sizə burada studiyamıza. Çox sağ olun. Sözün açığı maraqlı bir fikirlərə maliksiz və onları da açıladınız. Hər bir dinləyici ümid varam. İstənilən və özünə uyğun olaraq lazım olan hissəni götürər və işlədər bəlkə həyatda. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İbrahim Əsədi idi studiyamız qonağı, analitik psixoloq. Azərbaycan cəmiyyətində daha çox onun yeniyetmə və gənclər təbəqəsində başlayan proseslər barədə azacıq danışdıq, düzdür bu saatların söhbətidir, amma hər halda. Dalğan dəyişməyin, mən sizə işdən sonra davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'nun efirində mən özəlişdən sonra proqramı davam etməkdədir. Saatın yarısına demək olar ki, gəlib çatmışıq biz, 7-nin yarısıdır. Əsas məsələ bugün müzakirə etdiyimiz və əvvəlki saatda da işıqlandırdığımız politoloq Qabil Hüseyni ilə söhbət idi. Bu Türkiyə parlament seçkilərinin nəticələrinin müzakirəsi. Azadlıq Radiosu.az saytında da bu haqda kifayət qədər çoxlu xəbər var və hətta şərhçi sütununda Atlas Araştırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlunun fikirləri də yazılıb, yəni maralı bir fikirlər də bənd mədurda sadalanır. İlhan Şahinoğlu səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına müsahibə verib və həmin bu Xəbər Ətər proqramında Türkiyədəki seçkilərin Azərbaycan üçün ən böyük dərsi nə ola bilər sualına da cavab verməyə çalışırdı. Əmalı hissələrə gəlin, birlikdə qulaşaq.
Əxan bəy, Türkiyədəki bu nəticələri gözləyirsinizmi?
Bəli, gözləyirdim. Çünki bir ayda Türkiyədə sorğular keçirilirdi və bu sorğuların nəticələrinə görə Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci sıralarda görünürdü. Hətta 40-50% arasında səs qazanacağı deyilirdi bu sorğularda və nəticələrdən də göründüyü kimi Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci çıxdı. Sorğularda digər iki partiyanın da parlamentə keçəcəyi, amma böyük səs çoxluğu qazanmayacağı da ehtimal edilirdi.
İlxan bəy, niyə qalib gəldi Ədalət və İnkişaf Partiyası? Nədir bunun səbəbləri sizcə?
Bunun bir neçə fundamental səbəbləri var. Birincisi ona görə ki, 4 ildə Türkiyədə böyük iqtisadi islahatlar aparıldı. İqtisadiyyat təxminən 7.4% irəlilədi. Milli gəlir artdı. İnflasiya bir rəqəmli səviyyəyə çatdı. Sonra təsəvvür edin sizə bir rəqəm deyim. 1980-2003-cü illər arasında Türkiyəyə 23 milyard dollarlıq investisiya gəlmiş. Yəni 23 ildə. Bu rəqəmi 20 milyard dollar Türkiyə cəmi keçən il əldə edib, yəni 2006-cı ildə. Bu da Türk iqtisadiyyatı baxımından böyük uğur idi. Avropa Birliyi ilə danışıqlar istiqamətində böyük addımlar atıldı. Kıbrıs məsələsinin həllində müəyyən addımlar atıldı. Məsələn, Annan planına hədə edildi. Başqa səbəblər də var. Bilirsiniz, 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası qələbə çalanda bu mülayim İslamcı partiyaydı. Amma artıq bu partiya sağ mərkəzə doğru irəliləyib. Yəni, burada 100 millət vəkili yeni millət vəkili ilə parlamentə gəlir. Bunların içərisində isə sağçı və solçular da var. Yəni, artıq Ədalət və İnkişaf Partiyası İslamçı partiyadan sağ mərkəz partiyaya çevrilib. Digər səbəblər də var. Bilirsiniz, Türkiyədə insanlar neçə ildir koalisiya hökumətlərinə üzləşir və bu koalisiya və hökumətlər Türkiyəni irəliyə apara bilmirdi. 1990-cı ildən başlayaraq. Yəni, son koalisiya hökuməti 1999-cu ildə var idi. 3 partiyadan ibarət idi. Yəni, Türkiyə iqtisadiyyatında böyük gerilemeler qeyd alındı. Siyasətdə böyük problemlər yarandı. Ona görə Türk vətəndaşları koalisiya deyil, bir tək başına bir iqtidara yenə də hə dedi. Digər səbəblər də var ki, müxalifət zəif çıxış etdi bu seçkilərdə. Sağ və sol partiyalar bir araya gəlib vahid komanda şəklində hərəkət eləyə bilmədilər.
Burada bir sual çıxır. Müxalifət nəyə görə belə deyir də bu may-iyun aylarındakı miting dalğasından istifadə eləyə bilmədi? Çünki orada layiqlikdən ötürü belə deyir, Türkiyənin layiqliyi, dünyəvilikdən ötürü meydana çıxan milyonlarla insan var idi, amma o insanların səsləri yenə də KP-yə getdi belə çıxır seçki nəticələrinə görə.
Yox, mən deməzdim. Bilirsiniz, o həmin mitinglərə çıxanlar o demək deyil ki, mütləq Cümhuriyyət Xalq Partiyasının və yaxud Doğru Yol Ana Vətən Partiyasının hamısı tərəfdarı idi. Öz o mitinglər hansı şəhərlərdə keçirdi? İstanbul, İzmir, Axmon qarşılığı olaraq tutaq Ədalət və İnkişaf Partiyası mitinglər keçirmədi. Yəni o orada keçirilən mitinglərə görə qeyd etmək mütləq Cümhuriyyət Xalq Partiyası, Doğru Yol Partiyası böyük məsələlər qazanmalı idi. Bunu demək belə doğru olmazdı. Çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası bunun qarşılığı olaraq başqa mitinglər keçirmədi. Yəni bu o göstərici deyildi. O ki qaldı müxalifətin zəif nəticə göstərməsinə, müxalifətin konkret proqramları da yox idi. Yəni alternativ Türkiyə vətəndaşına nə təklif edir? Bundan başqa Türkiyənin müxalifət partiyaları bu seçkabağı mitinglərə diqqət etsə bütün Türkiyəni təmsil edə bilmədilər. Yəni indiki səslərin nəticələrinə də baxsa bölgələrdə çox böyük geriləmələr var. Hətta müxalifətin dayaq nöqtələri olduğu bölgələrdə belə səslər Ədalət və İnkişaf Partiyasının. Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Ərdoğan 50-60 bölgədə miting keçirdisə, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri cəmi 20-30 bölgədə miting keçirdi və o mitinglərdə fərq görsənirdi ki, birinci tutaq Ədalət və İnkişaf Partiyasının gələn vətəndaşların sayı, bir də Cümhuriyyət, yəni burada da fərq görünürdü.
Yəni 24 nəfər müstəqil nümayəndə olacaq parlamentdə. Bu necə təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə indiyə qədər az idi. Bundan əvvəlki parlamentdə müstəqillər.
İndiki müstəqil millət vəkillərinin Türkiyə parlamentindən qatılması Türkiyə parlamentində gələcəkdə müəyyən təlatümlər yaşada bilər. Çünki bu 24 adlandığımız millət vəkili Demokratik Toplum Partiyasından seçilir. Bu partiyada faktiki terrorçu qruplaşma olan PKK-nın siyasi qanadıdır. Bir faktı deyim sizə, 1990-cı illərin əvvəllərində Leyla Zana adlı birisi sol partiyaların siyasından parlamentə seçilmişdi və ilk çıxışını kürdcə nitq söyləmişdi və aləm bir-birinə dəymişdi. Ondan sonra onu məhkəmə quruldu və onlar 4 nəfər idi. İndi onların sayı artıq 24 nəfərdir və parlamentdə milliyyətçi bir partiya da var, MHP. Yəni gələcəkdə əgər bu DTP-yə bağlı olan, yəni PKK-nı dəstəkləyən, Abdullah Öcalan'a azadlıq tələb edən, dillərinə dırnaqarası Kürdistan ifadəsini gətirən millət vəkilləri əgər bu siyasətlərini parlamentdə də davam etdirərlərsə, bu parlamentdə böyük bir tartışma yarada bilər. Çünki MHP ilə az qala lap əlbəyaxa da çıxa bilərlər. Yəni parlamentdəki təlatümlər isə birbaşa Türkiyə ərazisinə əks olunur. ola bilər. Yəni reaksiyası orada gəlib çata bilər.
Yox, amma necə olub ki, onlar gələ bildilər parlamentə?
Yəni bilirsiniz, PKK-nın siyasi qanadı olan DTP ona aydın idi ki, bu barajı aşa bilməyəcək. 10%-li barajı aşa bilməyəcək. Ona görə də müstəqil namizədlərlə çıxış etdim bölgələrdə. Və o Kürd bölgələrində aydındır ki, onların böyük dəstəyi var və o Kürd əhalisi, o kompakt yaşayan Kürd əhalisi onlara səs verdi. Buna baxmayaraq Ədalət və İnkişaf Partiyası Kürd bölgələrində də böyük səs çoxluğu qazandı. Bu o deməkdir ki, Türkiyədəki Kürd əhalinin əksəriyyəti heç də hamısı tutaq ki, PKK-nın və PKK-nın siyasətini dəstəkləmir. Həmçinin bu siyasətçi DTP-nin də. Yəni Ədalət və İnkişaf Partiyası bu bölgələrdə böyük səs çoxluğu qazandı. Amma bu ki 24 millət vəkili parlamentə seçilib, əgər onlar yenə də bu təxribatçı çıxışlarını parlamentdə də davam etdirərlərsə, doğrudan da böyük təlatümlər yaşana bilər.
Necə fikirləşir bu parlament indi hansı prezident seçəcək? AKP-nin özünün içindən seçəcək ya belə deyək?
Əlbəttə AKP-nin içindən, çünki əzici çoxluq əldə eləyib. Yəni Abdullah Gülün də namizədliyi var. Bilirsiniz, Abdullah Gülün adı açıqlanıb, təzədən bir başqa namizədin irəli sürülməsi məyəllə gəlir. Etik baxımdan Ədalət və İnkişaf Partiyası üçün doğru olmazdı. İndi proseslər necə cərəyan edə bilər? 340 millət vəkili var artıq Ədalət və İnkişaf Partiyasının. Yəni prezident seçmək, cümhurbaşkanı seçmək üçün səs çoxluğuna malikdir. Sadəcə o Anayasa Məhkəməsinin bir qərarı vardı, mütləq parlamentdə 367 millət vəkili iştirak edir. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə artıq CHP parlamentdə iştirak edəcək. Yəni parlamentin iclasını tərk etməyəcək. Və mənə elə gəlir ki, Abdullah Gül də asanlıqla cümhurbaşkanı seçiləcək.
Bundan sonra Türkiyə müxalifətində hansı dəyişikliklər ola bilər? Nəzərə alanda ki, belə deyək, CHP çox ümid bəsləyirdi xüsusən də o mitinqlərdən sonra, amma 20% həddi keçəmədilər. Yəni əvvəlki səviyyədə qaldı. Üstəlik Milliyyətçi Hərəkət Partiyası girdi parlamentə, amma solçular parlamentə düşə bilmədilər.
Yəni 20% səs toplasalar da keçən seçkilərdən elə bir böyük fərq olmasa da, təxminən 90-100 millət vəkili yerini itirdilər. Yəni bu artıq CHP üçün böyük məğlubiyyətdir. Dünən axşam artıq Demokratik Partiyanın lideri Mehmet Ağar istefa verdi. Mən gözləyirəm ki, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri də Dəniz Baykal da istefa verəcək, çünki bu artıq məğlubiyyətdir. Demokratik ölkələrdə uduzan tərəf lideri hər zaman istefaya verir və dünənki mən prosesləri də izlədim. Artıq Cumhuriyyət Xalq Partiyasının bir qrup təmsilçisi artıq istefa şüarı ilə partiyanın binası qarşısına gəlmişdi. Yəni müxalifət uduzduğundan mənə elə gəlir ki, Mehmet Ağarın ardınca Dəniz Baykal da istefa verəcək.
Abdullah Gülün namizədliyini siz dediniz ki, yenə də AKP irəli sürə bilər, amma məhz Abdullah Gülün namizədliyi veriləndən sonra Türkiyə ordusu bir açıqlama da vermişdi və ondan sonra bu olaylar başlamışdı.
Yox, mən Ədalət və İnkişaf Partiyası hansı liderini irəli sürsəydi prezidentliyə namizəd, yenə də həmin hadisələr baş verəcəkdi. Cumhuriyyət Xalq Partiyası və o vaxt o zamanki Doğru Yol və Ana Vətən partiyaları parlamentdə iştirak etmirdi. Yəni bunu Abdullah Gülün şəxsiyyəti ilə bağlı deyil. Yəni kim olsaydı, o parlamentin iclasını onlar tərk eləyəcəkdi. Çünki qərar var idi ki, 367 səs olmadı. Səhv etmirəmsə, o zaman da Ədalət və İnkişaf Partiyasına da 7-8 səs çatmadı ki, səs verməyə çıxarsın məsələn. Yox, bu Abdullah Gülün şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Əksinə Abdullah Gül Türkiyənin siyasi və diplomatik dairələrdə bir uzlaşdırıcı fiqur kimi tanır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu hadisənin gedişatı da onu göstərir ki, Abdullah Gül artıq bu dəfə asanlıqla seçiləcək. İndiki qələbədən sonra, əzici qələbədən sonrakı böyük səs üstünlüyü qazandı Ədalət və İnkişaf Partiyası. Bu gələcək 1-2 ildə çox ciddi islahatlara baş vuracaq. Çünki xalqın belə böyük dəstəyini qazanıb və hesab etmirəm ki, tutaq ki, orduda və müəyyən siyasi dairələrdə Ədalət və İnkişaf Partiyasına qarşı təzyiqlər olsun bu gələcək 2 ildə. Çünki hamı gördü ki, bu partiya xalqın böyük dəstəyinə malikdir.
Elxan bəy, Türkiyənin xarici siyasəti bundan sonra necə olacaq? Azərbaycan Türkiyənin, Türkiyə Azərbaycanın əsas müttəfiqidir. Bundan sonra Avropa Birliyi ilə münasibətləri necə görürsüz?
Erdoğanın qarşısında bundan öncə də, seçkidən öncə də böyük hədəflər dayanırdı və böyük problemlərlə üzləşmişdi. Bunlar seçkidən sonra da davam edəcək. İki ən böyük problem nədir? Terror məsələsi və Avropa Birliyi ilə inteqrasiya. PKK-çılar faktiki görür ki, Amerikanın gözü qarşısında İraqdan Türkiyəyə müdaxilələr edir və silahlı basqınlar düzəlir və Ankara buna adekvat cavab vermədə çətinlik çəkirdi. Çünki bunun üçün gələk İraqa müdaxilə edəsən, bunun qarşısına da bu, yəni bu fikir ortaya qoyulanda buna qarşı da Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa çıxdı. Yəni bu problemdir, bunu Erdoğan həll etməlidir. Aydındır ki, PKK-nı tam məhv etmək olmayacaq. Amma heç olmasa bel sütunun qırmaq olaq və onun siyasi dayaqlarını məhv etmək olar. İkinci bir məsələ Avropa Birliyi ilə inteqrasiya məsələsidir. Burada da böyük problemlər gözləyir Erdoğanı. Fransada prezident seçkilərindən sonra hakimiyyətə gələn Sarkozy açıq deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyünə qarşıdır. Fransa isə Avropa Birliyinin aparıcı dövlətidir. Deməli, bu məsələ də həll olunmalıdır. Sarkozy kim və necə yola gətirəcək? Bundan başqa Avropa Birliyi Türkiyədən ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar tələb edir, maddələr üzrə konkret. Ankara bu maddələri çözməkdə faktiki problemlər yaşayır. İndi Erdoğan bu seçkidən sonra məhəllə gək böyük addımlar atacaq bu istiqamətdə, amma yenə də bunların qısa müddət həllini gözləmək əbəsdir. O ki, qaldı Azərbaycanla münasibətlər, həqiqətən Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqidir və bundan sonra da həmin müttəfiqlik davam edəcək və hətta inkişaf edəcək. Sadəcə burada da bir problem var, onu yeri gəlmişən qeyd etmək istəyirəm. Neçə ildir ki, Türkiyənin baş naziri Azərbaycana səfərlər edirlər və hər dəfə də bir məsələni vurğuladılar ki, iki ölkə arasındakı ticarət mübadiləsini 1 milyard dollara çatdırıb. Bunu artıq mən 7-8 ildə eşidirəm və bu hədəfə də indiyənə qədər çatdırılmır. Yəni məhəllə yəni ki, bundan sonra bu istiqamətdə də müəyyən addımlar
atılmalıdır. Yəni bu potensialdan azdır.
Bəli, yəni siyasi münasibətlər iqtisadi münasibətlərə əks olunmuyor. Siyasi münasibətlər, hərbi münasibətlər çox ciddi inteqrasiya gedir Azərbaycan Türkiyə arasında, amma bunu iqtisadi münasibətlərə aid etmək çətindir.
Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlunun səhər saatlarında Azadlıq Radiosu-nda Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibədən parçalara qulaq asdınız. Müsahibənin İlkin Məmmədov və Ülviyyə Səcadə götürdülər. Xəbər Ətər isə hər gün Azadlıq Radiosu-nun efirindədir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Fidye'lə işten sonra.
Evet, güzel işten sonra programda devam etmeyedir. Azadlık Radyosu nefirində 101.7 FM'i dinleyirsiniz. Ve aynı zamanda Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyaya yayınlanan efiri sizlere dünyanın istenilen nöqtəsindən internete koşulmuş kompüterden dinleyebiliriz. Akşam saat 8 haberlerinden sonra Azadlık Radyosu nefirində kontekst programı olacak. Burada da müxtəlif mövzu yer alıp biraz evvel danıştığımız Türkiye'deki parlament seçkilərini Şanaz Bəylər qızı izleyip ve onun reportajı olacak. Bakıda Unsarı'dan neler yaşanılır? Bu prosesi izleyen Agün Murad Xanlıdır. Marif Bakı'nın sahili boyunca ərazidə olan adamlar neylə məşğuldurlar, yəni çimərliklərin populyarlığı və s. bu məsələ haqda reportajlar yeri gəlmişkə bu mövzu ətrafında Azadlıq Radyosu.az saytında soru keçirilir. Bakı çimərliklərindən razısınızmı sualı verilib. Sorğuda iştirak edənlərin 17% bildirir ki, bəli, məni qane edir. 33%, yəni hər 3 nəfərdən biri bildirir ki, heç vaxt dənizə getmirəm. Vətən yarısı bildirir ki, xeyr, çirkli və təhlükəlidir. Yəni bu göstərici 50%-ə bərabərdir. Bakı çimərliklərindən razısınızmı sualı ilə sorğunu siz Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən burada öz səsinizi saxlaya bilərsiniz. Vətənə xəyanətdə itham olunan əsgərlərin sayı artır cümləsi ilə Azadlıq Radyosu.az saytında forum yerləşdirilib. İyulun 19-da məhkəmə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunda xidmət etmiş və vətənə xəyanətdə itham olunan 3 əskərinə hökum oxuyub, bu əskərlər 12-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Bununla da son 1 ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olanların sayı 20-yə çatıb. Mövzunu şərh edərkən öskülərinizi saxlayırsınız, bunu biz də hal-hazırda oxuyuruq və istənilən istifadəçi Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olub, həmin bu məsələni izləyə bilər. Naxçıvanın Abbas yazır ki, Azərbaycan əskərinə əmir verən generalların xəyanətini elə heç kəs açıqlamağa həvəs göstərmir. Əsil vətənə xəyanət edənlərin adları sonrakı hakimiyyətin dövründə açılacaq. Yevlaqdan Anar İsmail yazır, xəyanətkər elə oğlanları xəyanətkər adlandıran dövlət məmurlarıdır. O dövlət məmurunun ki, oğlu hərbi xidmətdə olmayıb, indi Avropada, Amerikada keyf edir. Axı, heç onlardan soruşan da yoxdur ki, sənin oğlun hardadır, onun əvəzinə kasıb balları hərbi xidmətdədir. Bu respublika hamımızındır və hamı öz borcunu vətən qarşısında yerinə yetirməlidir. Anar İsmail bu haqda yazır Yevlaqdan və öz fikrini belə bitirir ki, onsuz da bu məmurlar o dünyaya özləri ilə kəfəndən başqa heç nə aparmayacaqlar. Bu, Anar İsmailın fikridir, hansı ki saytımızda yer alır. Jali Nəsibli isə Bakıdan yazır ki, xəyanət edən mütləq cəzalandırılmalıdır. Xəyanətin bəraiyyəti yoxdur. Kimliyinin asılı olmayaraq, xəyanət cəzasız qalmamalıdır. İstər ailəyə, istər dosta xəyanətə, hər şeyin cəzası var. Əgər söhbət vədənə xəyanətdən gedirsə, cəza mütləq olmalıdır. Bu, Jali Nəsibli'nin fikridir. Elnur Bakıdan yazır ki, əgər xəyanət faktları artırsa, deməli, vətənpərvərlik ideologiyası lazım səviyyədə təbliğ edilmir. Əgər əskərlər haqsız yerə mühakimə edilirsə, onda deməli, bəzi kimsələr ordunu və milləti ruhdan salmaq istəyir və cəmiyyətə belə ordu ilə müharibə aparmaq olmaz fikrini qəbul etdirmək istəyir. Hər ikisinin də tək məsuliyyəti hökumət və onun adiyyəti orqanlarındadır. Bunu Bakıdan Elnur yazır, öz fikri kimi saxlayıb. Azadlıq Radyosu.az saytında. Xatırladım ki, iyulun 19-da məhkəmə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunda xidmət etmiş və vətənə xəyanətdə ittiham olunan 3 əskərinə hökm oxuyub. Əskərlər 12-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Son 1 ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olanların sayı 20-yə çatdı. Mövzunu şərh edərkən öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi Azadlıq Radyosu.az saytının forum bölümündə saxlayırsınız və buna da öz fikrini bildirirsiniz. Unutmayın, Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
İndisə dünyada elm sayəsində olan yeniliklər barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Milli Şimal Qərbi Sakit Okean Laboratoriyasının böyük elmişçisi Richard Pappas deyir ki, maye şəklində olan istənilən məhsulun hazırlanması prosesində ultrasəs texnologiyasından istifadə etmək olar. Hamısında bu haqda Kəbrən Dilavərliyə qulasaq.
Bu istiyay günlərində sevilən bir içki pivə haqqındakı yenilikdən danışacağım. Yenilik isə ultrasəs texnologiyasının tətbiqi haqqındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Milli Şimal Qərbi Sakit Okyan Laboratoriyasının döyülmüşçisi Richard Papas deyir ki, maye şəklində olan istənilən məhsulun hazırlanması prosesində ultrasəs texnologiyasından istifadə eləmək olar. O deyir ki, hazırda pivə istehsalçıları qıcqırma prosesi zamanı elə olur ki, hər gün məhsulun dadına baxmalı olurlar. Dada baxmasa təkcə məhsulun hədər yerə səhvi demək deyil, həm də onun saxlandığı çələyə bakteriyanın düşə bilməsi deməkdir. Papazın metodundan istifadə edən pivə istehsalçıları üçün isə məhsul hazır olana qədər çələyin ağzını açmağa ehtiyac qalmır. Yalnız pivə hazır olanda çələyin kənarını bərkidilmiş qulaşığa bənzər aparat işarə eləyir ki, hə, pivə hazırdır. Həmin aparat qıçqırma prosesi zamanı çıxan səsə görə bunu müəyyən eləyir. Keyfiyyətli pivə və çaxır istehsalı bir yana qalsın, papazın ultrasəs texnologiyasından istifadə metodu həm də iqtisadi və sosial cəhətdən faydalıdır.
Not the end of the world if someone messes up a batch of beer.
Bəzi dava dərman istehsalında da qıcqırma prosesi tətbiq olunur. Əgər pivə istehsalçısı istehsal vaxtı səhv etsə, dünyanın axırı olmaz. Ancaq dərman istehsalçısı səhv eləsə, onda bu çox baha başa gələr.
Papazın dediyinə görə, bu tip akustik texnologiya ilk dəfə 15 il bundan əvvəl kimyəvi silahları aşkar eləməyə kömək eləyən bir vasitə kimi hazırlamışdı.
Border security.
Bu texnologiyanın sərhəd mühafizə xidmətində istifadə edilən ilkin versiyası kimyəvi silahlar haqqında müqavilənin həyata keçirilməsində nəzarət etmək üçün hazırlanmışdı. Sonradan onun üstündə bir az da təkmilləşdirmə aparılıb, plomblu konteynerlərin yoxlanmasında istifadə olunan nəzarət texnologiyası hazırlanmışdı.
Bundan əvvəlsə ultrasəs texnologiyasından ana bətnində olan körpənin inkişafını müşahidə eləmək üçün istifadə edilib.
Kəbrən Dilavərli yeni texnoloji nailiyyətlər barədə bizə söz açdı son 1-2 dəqiqə ərzində. Mövzələr işdən sonra yavaş bitmək üzrədir. Saat sonuna 6 dəqiqədən bir neçə saniyə vaxt qalıb. Yenə vaxtında məlumatla danışılır.
Hava.
Sinoptiklər yaxın günlərə verdiyi proqnoza görə bildirirlər ki, dəyişkən buludlu hava müşahidə olunacaq Bakı və Abşeron yarımadasında. Əsasən yağmursuz, şimal-qərb küləyi üstünlüyü təşkil edəcək, havanın hərarəti isə gecələr 19-24, gündüz isə 29-34 dərəcə arasında olacaq. Ümumiyyətlə, ölkə ərazisində təxminən bu dərəcələr arasında olan hava proqnozlaşdırılıb iyulun 27-sinə dək verilən proqnozda. Bu qədər sabahki işdən sonra da eşidlərik. Salamat qalın. Dalğanda dəyişməyin 101.7 FM-də Azadlıq Radio Süleymanır. Üstəgəl azadlıqradio.az saytından. Xəbərlər buraxılışı təxminən 1 saat 5 dəqiqədən sonra. Axşam saat 8-də Bakı vaxtı ilə. Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Wanna respect boundaries, telling you all those lies just to get on your side.
must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. And I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Right to wanna go, you got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall, especially towards you, putting girls before you, and they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. I got you, baby.